Рэформы ў Ватыкане не павінны стаць толькі эстэтычнымі зменамі, але патрабуюць сапраўднага навяртання, адзначыў папа Францішак у прамове да супрацоўнікаў рымскай курыі. Пантыфік сустрэўся са сваімі бліжэйшымі супрацоўнікамі з нагоды набліжэння ўрачыстасці Божага нараджэння сёння ў Ватыкане. Папа заўважыў, што рэформы – гэта знак жывасці касцёла, які выходзіць насустрач людзям. У той жа час гэта далікатны працэс, які патрабуе праніклівасці, адвагі, слухання, малітвы, прызнання здзейсненых наперад крокаў, а таксама сілы, каб рабіць крокі назад, калі гэта патрэбна. Гэты шлях патрабуе таксама поўнага даверу Святому Духу. Рэформа – гэта не мэта сама па сабе, але працэс росту і перш за ўсё навяртання. Таму рэформа не мае эстэтычнай мэты, маўляў, каб зрабіць больш прыгожай курыю. Яна не можа разумецца ў якасці пэўнага роду ліфтынгу, макіяжу або прыёму для ўпрыгожвання пажылога цела курыі. Яна не павінна разумецца ў якасці пластычнай хірургічнай аперацыі па выдаленні маршчын. Дарагія браты, не маршчын у касцёле трэба баяцца, а плямаў. У гэтай перспектыве трэба заўважыць, што рэформа будзе плённай толькі і выключна, калі будзе праводзіцца абноўленымі людзьмі, а не проста новымі. Недастаткова задаволівацца зменай персаналу, але важна весці членаў курыі да духоўнага, чалавечага і прафесійнага абнаўлення. Паводле святога айца, без змены ментальнасці ўсе намаганні будуць марнымі. Францішак заўважыў, што існаванне супраціву зменам – гэта нармальная з'ява. Ён жа можа быць трох відаў – адкрытым, які нараджаецца добрай волі ў ходзе шчырага дыялогу, схаваным, які ўзнікае ў спалоханых і зацвярдзелых сэрцах людзей, гатовых да зменаў толькі на словах, а таксама недобразычлівым, які хаваецца за апраўдальнымі словамі, пошукам прытулку ў ілюзіях і фармальнасці. Адсутнасць супраціву, заўважыў Францішак, гэта прызнак смерці. Папа вылучыў 12 крытэрыяў рэформы рымскай курыі, сярод якіх назваў місійнасць, рацыянальнасць, сучаснасць і прафесійнасць. Ён адзначыў патрэбу ў адкрытасці для свецкіх вернікаў тых дыкастэрый, у якіх яны могуць выконваць заданні больш кампетэнтна, чым духавенства, а таксама ва ўмацаванні ролі жанчын. Напрыканцы сваёй прамовы пантыфік заўважыў, што рэформа з'яўляецца хрыстацэнтрычнай. Святы Отец павіншаваў супрацоўнікаў рымскай курыі з Божым нараджэннем, нагадваючы, што яно з'яўляецца святам любячай пакоры Бога.